Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se në Kosovë ka diskriminim strukturor ndaj personave me aftësi të kufizuara. Thuhet se bizneset ende nuk i shfrytëzojnë sa duhet të qendrat e arbitrazhit në Kosovë në kontestet ndërmjet të kompanive. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po dërgohen në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, ka deklaruar se Serbia do të vendosë vetë se çfarë qëndrimi do të marrë lidhur me zhvillimet në Ukrainë, por ai theksoi se qëndrimi i Washingtonit është i qartë. Rusia ka gabuar në këtë rast. Pozicioni ynë është publik dhe ne e dënojmë atë që Rusia po bën, i tha ambasadori Kirby së përditshmes Beogradës e Politika dhe shtoi se edhe BE-ja ka përdorë retorike shumë të ashpër. Ambasadori amerikan është shprehur edhe për arsyetimet që i bën Rusia, duke e përmendur rastin e Kosovës. A besoni se ajo që Rusia e ka marrë Kosovën si shembull është analogji e përshtatshme, ose mendoni se ndoshta nuk është, tha Kirby. Ku do të përfundoj Serbia dhe cili është modeli ekonomik për Serbinë? E shtroi pyetjen Kirby dhe tha se për këtë Serbia duhet të vendosë vetë. Më tutje ambasadori amerikan në Beograd i tha së përditshmes se Politika se është e qartë se çka do të sugjeroja, por u takon juve që të vendosni. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, po dërgohen në Ukrainë. Ky vendim u arrit të dje në Vienë me gjithë vërejtjet e mëhershme të Rusisë. Ose BE-ja tha se ekipi monitoruesve, që do t'i ketë së paku 100 vetë, do të tuboj informacione gjatë 6 muajve lidhur me situatën e sigurisë në gjithë vendin, me gjithë që nuk specifikohet nëse përfshihet edhe Krimea e cila u aneksua këtë javë nga Rusia, për kundër kundërshtimit nga Perëndimi. I dërguar i Rusisë në OSBE, Andrei Kelin, tha se gadishulli i Krimes është jashtë kompetencave të misionit, me që Krimea është pjesë e Federatës Ruse. Por i dërguar i Shteteve të Bashkuara në OSBE, Daniel Birr, u tha reporterve se pasi Krimea është Ukrainë, ata duhet të kenë qasje në Krime. Monitoruesit e OSBE-s fillimisht do të vendosen në 9 lokacione, përfshirë qytetin e Donjesk, që është i banuar me popullat shumic rusisht e folëse në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria jashtë me Rusisi ka përshkruar sankcionet e Bashkimit Evropian si shkëputje nga realiteti. Në deklaratën e sotme të kësaj ministrie, theksohet se Moska e rezervon të drejtën të përgjigjet në mënyrë reciproke. Ministria jashtme ruse po ashtu ka shfaqur shpresën se misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE në Ukrainë do të ndihmojë në kapërcimin e krizës së brendshme ukrainase, siç thuhet, dhe ta ndalë banditizmin nacionalist në këtë vend. Forcat e sigurisë së Izraelit i kanë vrarë 4 palestinezë gjatë një ndërhyrjeje në kampin e refugjatëve në Jenin në Bregun Perëndimor. Ushtria e Izraelit tha se gjatë natës synonte të arrestonte një militant islamist të Hamasit, i akuzuar për komplot për vrasjet të izraelitëve. Ushtria tha se ai ishte barikaduar në shtëpinë e tij dhe kishte hapur zjarr, duke i plagosur dy ushtarë izraelit, por pastaj ai ishte vrarë. Burime palestineze than sot se edhe 3 palestinezë të tjerë ishin vrarë, derisa protestuesit ishin konfrontuar me forcat izraelite. Grupi Hamas e ka kontrollin ndaj rripit të Gazës. Bisedimet për arritjen e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara kanë arritur pak progres presa të vazhduan vitin e kaluar. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian janë në përfundim të diskutimeve lidhur me krijimin e një tribunali apo gjykate speciale që do të merrej me rastet e krimeve të supozuara të luftës. Sipas njoftimeve ende jo zyrtare, kjo gjykatë speciale do të përbëhej nga prokuror e gjyqtar ndërkombëtar. Kjo gjykatë mund t'i ketë dy seli, një në Kosovë dhe tjetrën në njërin nga kryeqytetet e një shteti anëtar të Bashkimit Evropian. Por çka mendojnë lidhur me këtë çështje analistë dhe zyrtar në Kosovë? Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti shpend kursani formimin e tribunalit apo gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës e sheh nga dy aspekte. Përderisa nga aspekti i brendshëm ai mendon se me krimin e kësaj gjykate mund të bëhet spastrimi i luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga elementet kriminale, nga aspekti i jashtëm kursani vlerëson se mund të ketë efekte negative për imazhin e shtetit të Kosovës.
Gjykimi dhe dënimi potencial i atyre që kanë bërë krime kundër njerëzimit, pra vrasjen apo dhunimin e civilëve si serb ashtu shqiptar, do ta pastronte vetë UÇK-n dhe UÇK-ja del e pastër nga gjykimi këtyre njerëzve, pra pastrimi që kanë nga këta njerëz. Ka aspekti jashtëm, unë mendoj se nuk do të jetë efekti i njëjtë, sepse fakti që po krijohet një gjykatë vetëm për Kosovën, ajo do ta krijon mendimin tek publiku jashtë Kosovës se në fakt ishte Kosova agresori e Serbia viktima.
Gjykata për krimet e supozuara të luftës po përjetohet nga spektri politik në Kosovë si një goditje radhës, nga që cak hetimeve dhe gjykimeve mund të jenë sërish ish pjestare të UÇK-s. Analisti Shpend Kursani thot se leadershipi politik nuk ka arritur të promovoj luftën dhe çlirimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq formimin e një gjykate të tillë vetëm për rastin e Kosovës, ai e sheh edhe si pasojë të ndërhyrjeve të politikës në gjyqësorin e Kosovës.
Gjykatat tona ende duket se janë të paafta që të merren me krimet të luftës, jo se i kemi gjykatësit e paaftë, mirë po ata kërcnohen dhe natyrisht ndjehen si trastorë në qose gjykojnë dikë për krimet e UÇK-s dhe mendoj se kjo është një mungesë vetëdijes mbash shoqërore pse ndodh kjo, por edhe krerës shtetëror nuk kanë pritur që të kërcnojnë, të linçojnë, të shantazhojnë çdo kush që ka fol kundër kriminalëve që fatkeqësisht kanë qenë disa prej tyre edhe në UÇK, e UÇK-ja duhet pastrohet me këto.
Ndërsa diskutimet Prishtinë-Bruksel në lidhje me këtë gjykatë po vazhdojnë, kryeministri Hashim Thaçi nuk shen ndonjë arsye që ajo të ketë selinjë jashtë Kosovës. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, Thaçi ka thënë se Kosova i ka institucionet e saj të drejtësisë, sikurse që edhe Komiteti Ndërkombëtar i ka përfaqësuesit e vet në Kosovë.
Kosova ka institucionet funksionale të drejtësisë. Ndërkombëtarët janë në Kosovë, është EULEX-i, është UN-i, është NATO, është OSBE-ja, të gjithë janë në Kosovë. Bashkia ndërkombëtare është në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Avokati i popullit Sami Kurteshi thot se në Kosovë ka diskriminim strukturor ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe përdorim të gjuhës diskriminuese, ndonjëherë të paqëllimshme ndaj grupeve ose individve të caktuar. Megjithatë, ai thekson se nuk është çdo gjë në këtë aspekt e zezë, meqë ka përparim të dukshëm në aspektin normativ dhe institucional. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Shoqëria kosovare vazhdon të mos ketë kujdes nëse po diskriminon me veprimet e veta tjetrin, ose me gjuhën që përdor po fyen ose po ndjel urrejtje, kurse udhëhecit politik nuk është se po punojnë për të eliminuar këto dukuri në diskursin shoqëror. Vërejtje të tjil jep avokati popullit Sami Kurteshi, për të cilin problemet e tjila po shpërfaqen më shumë kohëve të fundit, me që shoqëria në përgjithsi po ka më pak kujdes për gjuhën që e përdor se sa për çështjet e tjera.
Nga njëherë kemi dëshirë me arrit një qëllim, pa me ndu shumë apelëmdojmë diko tjetër. Shumë let nga njëherë po bartët, në format vrashta, dhe të thotë edhe në institucion, edhe në diskursin politik që e kemi, edhe në diskursin institucional. Dhe ne kjo është një problem themelor, dhe të thotë edhe njës nuk kanë kujdes. Të është po e them njës, ku po e them njës edhe politikanë, po edhe institucionet, që duhet, dhe të thotë edhe janë të obliguar me le që të kenë kujdes në përdorimin e gjuhës ma shumë.
Thotë ai, ombudsperson i Kosovës Sami Kurteshi thot se në nivel të vendit ka diskriminim strukturor që shihet në realitet ndaj grupeve të caktuara të shoqërisë, që si problem nuk është ekskluzivisht i lidhur me komunitetet pakic.
Për shembull, ne kemi një diskriminim strukturor ndaj personave me aftësi të kufizuara. Nuk ja vlerësojmë as pak jetën, po edhe gjuha jo nuk është bashë mirë ndaj tyre. Mandej kemi përdorimin e gjuhës diskriminuese, ndoshta të paqëllimshme nga njëherë ndaj grupeve ose individve të caktuar që takojnë grupeve të caktuar, ose po kemi edhe edhe përdorimin e gjuhës sorretje nga institucione ose nga individ, do thotë që janë krejtfyse që ngjallin urrëtie pa menduar cila do të jenë pasojat e tyre.
Vlerëson Kurteshi, avokati i popullit, thekson se çështja e përpjekjeve për eliminimin e diskriminimit dhe urrëties, si dy forma të rënda që ndikojnë në raportet edhe ndërnjerëzore dhe ndërshoqërore, është një çështje shumë e gjerë. Kjo sipas tij paraqet edhe problemin që e ka shoqëria kosovare si tërësi në këtë drejtim. Por nuk është se gjithçka është zi në këtë aspekt, pasi siç thot Kurteshi, ka megjithatë një përparim të dukshëm në aspekte normativ dhe institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Raliu.
evropaelir.org.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe shpeshherë ndodh që bizneset nuk ju drejtohen gjykatave, por qendrave të arbitrazhit që janë hapur në vitin 2011 në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësues të këtyre asociacioneve ekonomike thonë se prej themelimit këto qendra i kanë zgjidhur disa raste, ndonse numri tyre nuk është i madh, pasi ende mungon vetë disimi duhur i bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes këtyre institucioneve, odat ekonomike mundohen që të kontribuojnë sado pak në lehtësimin e barrës gjyqësore dhe në përmirësimin e zbatueshmërisë së kontratave në Republikën e Kosovës.
Ajo që ka është e rëndësishme të potencuar që fillim është që po marrim informacione si gjithnjë më tej kompanitë e sektorit privat dhe kompanitë në përgjithësi në Kosovë po fusin klauzole për zgjidhjen e kontesteve përmes metodave alternative që në këtë rast përmes arbitrazhit dhe përmes ndërmjetësimit në për kontratat e tyre, pra në për marrëveshjet e tyre dhe kjo është hapi i parë i rëndësishëm.
Ndërkaq, Berat Rukiqi, këshilltari i bordit në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ky proces ka filluar nga zeroja në kuptimin e reformës së sistemit dhe në përgjithësi ka dhënë efekte. Ai tregon se një nga kontestet e zgjidhura ka qenë në mes një kompanie nga Serbia dhe të Kosovës.
Raste tash janë, domethënë, ndoshta jo drejt për drejt matmuat ose thojmë ato që ne i presim, por janë raste të cilat kanë filluar me krijuar kulturë që pastaj edhe tjerë ta trajtojnë futjen e klauzolës në kontratat arbitrazhit. Pra ne e masim suksesin dy aspekte, sa ka filluar me fut kjo si klauzolë, edhe dyta kemi filluar me trajtu domethënë edhe në bazë numrit rasteve.
Organizatat e ndërkombëtare vazhdimisht kanë konstatuar se në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura dhe kostos e lartë. Në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes në Kosovë për vitin 2011, është thënë se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës zgjat 420 ditë. Marrëveshje për arbitrazhin në fund të vitit të kaluar, odat ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë nënshkruar në Bruksel dy marrëveshje me asociacionin e odave ekonomike si Motra Evropiane, të cilat pritet të kontribuojnë forcimit të bashkësive të biznesit nga të dyja shtetet. Ndryshe autoritetet kosovare ka koqë kanë identifikuar disa asetet e ndërmarjeve shoqërore në vendet e ndryshme të rajonit. Si pas dokumenteve zyrtare, në territorin e ish Jugoslavisë gjende 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës, ndërka që vetëm në territorin e Serbisë gjende 104 prona të ndërmarjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Avokati i popullit Sami Kurteshi thotë se në Kosovë ka diskriminim strukturor ndaj personave me aftësi të kufizuara. Thuhet se bizneset ende nuk i shfrytëzojnë sa duhet të qendrat e arbitrazhit në kontestet ndërmjet të kompanive. Vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po dërgohen në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.